Täna tegelikult millegi pärast mulle jäi just ette üks mõte, mis võib kõlada isegi karmilt natukene. Mattuse evangeeliumi 5. peatükist loen 10-12, see on üks osakene mäe jutlusest ja õndsaks kiitmistest. Tegelikult just see viimane. Algab sellega, et kes tunnevad oma vaimuliku vaesust, muidugi alati ei loeta seda mõtetselt välja, sest nende päralt on taevariik. Aga lõpetusega on, et õndsad on need, kes keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimuvad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. Olge rõõmsed ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas, samuti on nad taga kiusanud prohvetid enne teid. Täna tegelikult võib-olla enamasti kristlikes kirikutes räägitakse Risti ja Johannesest, et just nagu tema sünnipäeva aeg ja nii ja naa. No ja see kalendri järgi paika ei pea, Johannesest on põhjust ikka rääkida, aga kui me seda teksti peale mõtleme, siis Risti ja Johannes oli üks, kes väga karmil kombel talus, pidi taluma seda sama vaenamist. Ja ta sai tegelikult paljudele eeskujuks just sellisena, et ta oli üks elav tunnistaja Kristusest ja pidi lõpetama nii traagiliselt. Ja õndsed on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast ja Kristuse pärast. Nende päralt on taevariik. Kas teid on ka taga kiusatud? Aga Kristuse pärast? Polegi või? No siis me pole õndsed äkki, kui pole taga kiusatud. Ja, aga siiski tuleb nüüd õigesti tabada seda mõtet, et kas ikka Kristuse pärast. Ühes kohas Saaremal oli üks väga huvitav mees omal ajal. Ta püüdis väga intensiivselt Jumala sõna kuulutada nõnda, nagu tema parimal kombel aru sai. Aga siis ükskord ta sai hakkama sellise numbriga, et siis kui õigusu kirikus on paastu aeg, inimest nagu liha ei söö nendel päevadel, siis ta läks paastu ajal sinna kiriku väravasse, no need kiviajad on, ja siis kui inimesed kirikust välja tulid, siis ta sõi seal kahe suu poolega pekki. Ja mis te arvate, mis ta ka siis sai? Teised andsid tal tappa seal. Eks ta tagusid teda parasjagu ja siis ta läks ja ütles, kannatan Kristuse pärast, kannatan Kristuse pärast. Ja keegi ütles, et ta tegi ju topelt pattu, et kõigepealt sõi seda, mida Jumal ei ole söögiks määranud ja teiseks ta ju noris lausa seda keredäit. Ja nii et kui on meil tegemist kannatamisega, siis alati ei pea see olema alati ei ole see paraku Kristuse päralt ja siis ei ole see pälvida taevariiki. Ja alati ei ole see ka konkreetselt inimese enda pattude pärast. Üks küllaltki kannatavas olukorras patsient mulle korduvalt, nagu ütleb seal taastusravikeskus ka, et no ma ei tea ikkagi miks pärast, et mis ma oma teada pole nii palju pattu teinud, et ma oleks nagu selle pidanud ära teenima. No jah, siis olen ma ka peaks küsima niivisi, et miks ma siin ratastoolis pean olema. Ma temal ütlesin küll, et näed, piisab vahest, et ei suurt pattu pole vajagi, et teed lihtsalt vale sammu ja vale liigutuse nagu mina ja tema ka lihtsalt, et üks võib olla üks samm ja see lõppes sellise küllaltki karmi tervisliku tagajärjega, ebatervisliku tagajärjega. Aga see on muidugi selge, et siin maailmas on ateistlikud riigid ja lausa diktatuurid ja seal ikkagi väga tugevasti püütakse kristlasi taga kiusata. Ja no, kes meist vanemad on, mäletame üht-teist ka ikkagi ja mida vanemad seda rohkem mäletavad. Ma ikka pean meeles ka, et ma käisin 4-aastasena oma vanaema Arku vanglas vaatamas koos emaga. Tema kannatas seda vanglakaristus sellepärast, et jutlusteja pidas registreerimata Jumala teenistusi tema elamispinnal. Mõlemad said 25 aastat. Aga noh, Stalin suri ära ja vanaema sai Arku vanglast välja, aga jutlust oli Venemaale kaugele saadetud ja ta ei tohtinud ikka Eestimaale veel tagasi pöörduda isegi. See käis ikkagi selle karistuse sisse. Aga nende resiimidega on ka niivisi, et omal ajal Nõukogude Liidu ajal seadused olid juba ju päris polnud väga viga. Niisugused suht demokraatlikud võiks ütelda. Ja keegi usu inimene oli ka pääsenud kunagi Nikita Sergejevits Hrusšovi jutule ja küsinud, et aga miks pärast ikkagi meil kristlasi taga kiusatakse nii palju meie riigis. Ja teate siis, mis Nikita Sergejevits tegi. Ta tsiteeris piiblit. Teise Timootese 3.12 seisab kirjas. Ja kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesus, kiusatakse taga. Budut ka niim vene keeles. Ja eesti keeles see vanem tõlge kõlab isegi niivis, et neid peab taga kiusatama. Nii et Nikita Sergejevits leidis, et noh, see ongi ju piiblis nii öeldud, et kes püüavad kristlastena elada, et neid peabki taga kiusatama. Ja parak on nii, et suuresti tõde on, et suure võitluse rindel ei tõotata rahu ja julgeolekut. On olemas kristlaste seas ka nii nimetatud eduteoloogiat, et kui sa oled ikkagi jumalakartlik ja austad jumalat, et siis sul elus läheb kõik viimase peal väga hästi ja midagi kurja sinuga ei juhtu ja oled alati kõigete õnnistatud nii majanduslikult kui ka muud pidi. Aga tegelikult on niivis, et pean ütlema, et kes kiusatustele, tähendab kiusamisele, ei allu, neid kiusatakse taga. Kiusatus ja taga kiusamine, need on kaks erinevat asja. Sellepärast, et kui saatan kõiki inimesi kiusab pattu tegema ja kui inimene järele ei anna, siis tabab teda saatane viha ja siis ta püüab midagi ette võtta. Kristlaste, tõsi kristlaste elu ärritab teda lausa. Saatan väidab, et Jumala seadused, need on piirangud ja paraku inimesed paljud niivisi asjasse ka nagu suhtuvad umbesti, et Jumala käsud ja keelud, et need on piirangud meile. Et neid pole vajalik täita, neid pole võimalik täita, eriti mõne Jumala käsu kohta või reegli kohta, mille Jumal on kõik meie õnnistuseks antud. Tänapäeval öeldi, no see oli vana testament, see oli juutide jaoks, meie seda kõik enam ei pea pidama. Ja ta teeb ka omalt poolt tõepoolest kõik võimaliku selleks, et inimene ei saaks sellega hakkama. Et poleks võimalik. Ma olen ikka ütlenud ka, et kui ma ikkagi esimest võitlust Nõukogude armees pidasin seda esimest palvevõitlust esimest lingamispäeva hommikul, siis nii suur argus oli peal ja saatan ütles, et no näed, siin pole see võimalik, sa näed, siin ei saa, no kahe aasta pärast lähed koju, siis oled jälle. Eks ta ütleb meile kõikidele teatud olukorras, et no näed, ei ole võimalik niimoodi. Piiblis on üks väga tuntud nimi ju, kelle puhul ju väitlus käis isegi saatane ja Jumala vahel, kes see oli. Iob, jah. Et kui saatan sinna koosolekule läks taevasse, kus kõikide Jumala loodud planeetide esindajad kokku tulid, ilmselt see taust lubab niivisi mõista ja tema läks siis planeet maad esindama, sest ta oli ju Aadama positsiooni endale saavutanud. Ja kui Jumal küsib, kus sa tuled, noh, ma tulen oma valdus üle vaatamast, maad mööda ringi rändamast. Ühesõnaga, see on minu piirkond. Jumal ütleb, et ei ole kõik sinu omad. Et no võta näiteks kas või Iob. No jah, sa oled tale kõike nii väga hästi annud, aga no, võta ainult ära ja küll siis näed, kuidas ta siin näkku neab. Ja Jumal lubab seda proovida. Jumal lubab. Ta teab, ta on nii kindel Iobis. Ja muidugi ei saa ütelda, et Iob nüüd väga, ta siiski Jumal abiga tuleb võidukalt läbi, aga mitte väga kergesti. Tal on nii palju kahtlusi ja võitlusi ka endal ja siis tulevad veel sõbrad ka. Aga Jumala valitseb universumi siiski tõendite alusel. Ja kõige suurem, kuigi Iob oli ka omas olukorras tõend, et on võimalik Jumalas, siis kõige suurem tõend on siiski Jeesus. Jumal sai lihaks ja elas meie keskel. Ja nii nagu Piibel ütles, ta on kõiges kiusatud otse kui meie. Ja mis Jeesuse juures kõige rohkem ärritas tema vaenlasi? Just see, et kui nad isegi otsisid vigu, millest teda süüdistada, siis nad ei leidnud. Ja otsijad olid just suurel määral need, kes olid väga vagad inimesed enda ja ka teiste arvates. Aga Jeesuse sõnad ja sageli ka isiklik elu ja käitumine paljastas nende silmakirjalikkuse. Et nende kesta ja sisu vahel oli nii suur vahe. Ja see oli, kui nad just seal Jeesusega juhtusid ühes piirkonnas olema, siis see oli pealt näha see vahe. Lausa pealt näha võib ütelda. Ja teate, nii te parak ongi isegi, et kui Jumal valitseb tõendite alusel, siis tõendid tegelikult selguvad sagele ainult konflikt situatsioonis. Siis kui tekib võitlus, lihaks saanud Jeesus oli lõplik tõend ja võit selle kaudu meilegi. Johannese evangeeliumi 12. Peatükis on natuke öeldud sellest, kui see konflikt oli jõudnud oma sellesse otsustavasse vormi. Jeesus ütleb Johannese 12:31-33. Nüüd käib kohus üle selle maailma. Nüüd tõugatakse välja selle maailma virst. Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde. Aga seda ta ütles tähendades, mis surma ta pidi surema. Selle maailma virst, nagu ta nimetas, saatan oli, nagu ma ütlesin Aadamalt selle endale kahmanud selle eesõiguse. Aga Jeesus oli nüüd siin maa peal selleks, et seda tagasi võita. Ja kui ka saatanal ei õnnestunud Jeesust kiusates võita mitte vähemaski asjas, siis ei jätada seda võimalust kasutada püüdmata jätkuvalt. Ilmutuse 12. peatükist loen 17. salmi. See, kuidas ta püüab seda kõike teha Jeesuse järelkäijate või kogudusega. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. Et need on eriti tema viha alused, keda ta püüab kiusata ja vaenata nii palju kui saab, kes Jumala seadusi peavad. Aga lõpuks peab ometi ju selguma tõde ja õigus. Mattus evangeeliumist loen 10.22. Jeesus ütleb neile ette, ja te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast, aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse. Ja salm 39. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. See tuleb uuesti selle juurde tagasi, et õndsad on need, keda taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. See leiab elu. Aga huvitaval kombel on niivisi, et neid taga kiusamisi, kui me loeme Pauluse kirjast Filipplastele 1.29, sest teile on armust antud Kristuse pärast mitte ainult uskuda temasse, vaid ka kannatada tema pärast. Kas teile ei tundu, et see kirjakoht on natukene kummaline? Meil on armust antud mitte ainult uskuda, vaid ka kannatada tema pärast. No mis arm see on? Kannatada. See on huvitav, mida Paulus ütleb. Nimetades seda armust, armuks, kirjas Filipplastele. Kas te teate, kus Paulus oli, kui ta seda kirja kirjutas? Ta oli ahelates vanglas. Kas on üldse optimistlikumat kirja Uues Testamendis kui kiri Filipplastele? See, mida vanglast kirjutab tema. Olge rõõmsad, issandas, ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. See on lausa rõõmukiri vanglast. No, filipplased ju mäletasid väga hästi tegelikult. Ta oli seal linnas olles ka vangles olnud. Ja kui ta seal ka rõõmuga Jumalat ülistas ja kiitis peale seda, kui ta hea nahad ei oli saanud, täitsa kummaline, siis sellest rõõmust isegi maa hakkas värisema. Nii et uksed läksid lahti, ahelad pääsesid lahti ja see lõppes isegi vangla ülema usku pöördumisega. Nii et kuidagi Paulus jah nimetab seda kannatamist Kristuse pärast isegi armuks, aga ikkagi no mis moodi see arm on. Teate, on küll natukene mõistetav, kui me ikka süüvime. See ei luba meid vahipostil magama jääda. Ei luba meil unustada, kus me oleme ja miks me oleme. Hrušovil oli õigus. Ja vend Raimu Saaremal omal ajal sõber juba lapsepõlest peale rääkis mulle ükskord, et ta oli ka Nõukogude armees ja pidas seal oma usku kinni. Aga ükskord oli elu hakkanud nii rahulikuks minema ja kõik olid sõbralikud ja umbes noh niivis, et mingit kiusu ei olnud. Ja siis ta hakkas juba mõtlema, et äkki ta on usust ära taganenud. Või umbes niivis, et pole püsinud. Ja ma võisin nagu ise seda sama kogeda, et kui algul ähvardati ja igate pidi niivisi, aga et kui asi läheb liiga rahulikuks, siis me võime magama jääda. Ja vaata, ongi kummaline, et see nii ütelda läänemaailm siin suur osa Euroopast ja Põhja-Ameerika ja kus on juba kestvalt olnud selline materiaalne heaolu ja kõik suht rahulik, siis nüüd on juba missioni projekt, et kuidas Euroopat saaks missioneerida. See ninda nimetatud kristlik Euroopa on täitsa kristlikus mõttes magama jäänud. Juba kiitleme sellest, nii nagu meilgi praegu kiideldakse sellest, et näe, võtsime ometi sellise seaduse vastu, mida eesrindlikud riigid on enne vastu võtnud. Kõik need, kes on tegelikult juba hakanud elupraktikas vilistama Jumala seaduste ja looja põhimõtete peale. Ja nii, et ohtlik on, kui elu läheb liiga rahulikuks. Ma olen seda mõtlenud, me ei taha mitte neid õnnetusi ja sõdasid, hoidku selle eest mõtleme. Aga samal ajal, kui läheb asi ohtlikuks, siis oskavad inimesed kohe Jumala poole sirutada ja hüüda. Jeesus ütleb, et elu toob kannatusi. Ja Jeesus ütleb, et kasutage need ära. Kuskilt oli näide, kuidas kotkad kasutavad tormituuli, tormiiilisid. Et neil pole vaja isegi tiibadega rabelda, nad lasevad sellel tormi lihtsalt ennast ülesse kõrgele tõsta. Ja Jumal tahab meilegi öelda, et kasutage isegi need kiusamised ja need tormid ära, mis neid tabavad. Ma mõtlen samuti tõepoolest, et nõukogude ajal, kui me pidime paljude raskuste läbi ja keeldude ja takistuste läbi ja kiusamiste läbi isegi toimima, siis kuidagi see ühtekuuluvuse tunne oli kristlaste seas palju suurem. Saatan oskab rahulikul ajal isegi leida igasuguseid tühiseid küsimusi või inimestel niikuinii mitte aru saadavaid, lõpuni aru saadavaid küsimusi, mille pärast suurt tüli ja pahandust tekitada ja vastuolusid. Aga siis oli nii huvitav, praegu loeme siit ette kõik, et näe need ja teised laagrid toimuvad ja registreerige ennast ja siis räägite seda ainult oma vahel. Laagrid toimusid ja ikka tuleb meelde, kuidas viis sõiduautoteid seltsimehi tuli meile noorte laagrisse järsku ootamatult. Must olid miilitsamundris ja must olid tuletõrjamundris ja näha kõige suuremad siskad olid ikkagi erariides need KGB mehed. Aga kuidagi jah, selline ühte hoidmine oli kristlaste pahal juures palju sügavam just selle tõttu. Suur võitlus on selles, et vastandid on sobimatud. Aga nendes vastandites on muidugi erinevus. Need Jumala omad vihkavad pattu, aga nad armastavad patust. Ja sageli, kui me pattu nimetame patuks või kui jah, me selle patu vastu võitleme, siis juba räägitakse vihakõnest ja süüdistamisest ja kõik. Tegelikult me armastame patuseid. See on meie osa. Aga me vihkame pattu, mis neid inimesi Jumalast eemale kisuvad. Aga need, kes saatana poolel on, need vihkavad kõiki neid, kes julgevad erinema. Ja nagu Rooma esimest peatükes ütlevad, et nimetab seal igasuguseid pattusid, mis inimesed kõik teevad. Ja siis ütleb 32. salmis, et nad mitte ainult ise ei tee, vaid tunnevad ka rõõmu nendest, kes ka seda teevad. Et paljud inimesed teavad küll, mis on ebaõige, aga need teised teevad, no nad tunnevad rahuldust, et ma pole üksind, et selles asjas, et noh, on ju teised ka. Nii et kallid õed vennad, kallid sõbrad kõik, tegelikult Jumal ei ole tõotanud meile kerget elu. Ta ei nimeta ilma asjata seda kitsaks teeks. Aga me ei saa kunagi ja ei või öelda, et seda pole võimalik käia, sest ta ootab, et me võtaksime tema käest kinni ja me läheme läbi nendest katsumustest. Ja tuleb olla valvel, kas me, kui me, meid ka taga kiusatakse, et kas me ikka Kristuse pärast oleme taga kiusatud või äkki ise enda valikute pärast. Ma saatan püüab kõiki oma võrku võimalikult. Nii et hea on, kui me läbime selle koolituse, millest Jumal laseb meil läbi minna. Nimetakse seda just koolituseks. Nii nagu Paulus ütleb, et tuleb ka neid seda pidada Jumal armuks, et kannatustest läbi minna. Loen selleks lõpuks veel kolm teksti piiblis. 2. Korintuse 12, 9 ja 10. Sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrusest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivallal, hädades, tagakiusamistes ja kitsikuses Kristuse pärast, sest kui olen nõder, siis olen vägev. Sama 2. Korintuse 4.17. Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Ja Rooma 8.18. Sest ma arvan, et selle sinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Nii nagu ka õppetunni oli, et ka nendest võitlustest ja metsalistest ründavatest juttu, aga et lõpuks siiski see suur au, Jumala au, mis ilmsiks sai tema iseloomust talle läbi, ja lunastas meid kõiki, et see on kese ja see on peamine ja see on eesmärk. Nii hea, kui me mõistame ja kui me seda südamel ka kanname, et tõepoolest, et see, mis praegu ka tuleb isegi saatana rünnakute ja tagakiusamistega läbi elada, et see on, nagu Paulus siin ütles, silmapilkne. Ja ta nimetab seda isegi kergeks. No kui me loeme Pauluse läbielusid, mitu korda ta on saanud isegi ihunuhtlus selle kõige kõrgemal määral, mitu isegi laevaõnnetused ja kõik muud asjad üle elanud, vangistused, ja ta nimetab seda silmapilkne ja kerge viletsus, võrreldes sellega, mis Jumalas on ees oodata. Muidugi hea, kui meil ei, ega ma ei ütle, et meil ei väga igatseme neid. Ja me ei lähe ise sinna paastu ajal sinna väravasse nahateid küsime. Aga kui me võime tänulikud olla, kui me ilma nendetale võime usus püsima jääda. Aga kui me usu kasvamiseks vajame ka isegi sellist koolitust, siis me peame ka isegi sellest Jumalale tänulikud olema. Sest kõige tähtsam on lõpptulemus. Sest silmapirkne kergene viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese aug. Selle sinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Ja seda Jeesus ei meil unasta ja läbi. Tänu Jumalale, et meil pole vaja karta mitte midagi. Ei mingisuguseid ähvardusi ega kiusamisi. Jeesus on võitnud ja ta tahab meid võitjaks teha. Lubagem seda sündida. Aamen. Kallis taeva isa, me täname sind südamest, et sina tahad meiega koos kõigist meie elu katsumustest läbi minna. Me täname sind kõige hea ja rõõmustava eest, mis sa oled meil elus annud. Aga me täname sind ka nende raskuste eest, mis on neid aidanud sinule lähemale tõmmata. Ja issand, anna meile andeks, et oleme kõik endale ise põhjustanud ka palju ebameeldivat, mis ei olegi mitte saatana kiusamine või mingite võimude kiusamine. Anna meile siis tõepoolest seda alandliku meelt, et me seda tunnistades ja andeks paludes võime kogeda seda sinu päästvat armu, mis on alati valmis meid haldama. Issand, aita meid olla ja kasvada sinu lastena, et ka kõik raskused tooks meid ikka tõesti sinule lähemale ja et me läbi nendega tunnistaksime sinust nendele kallitele inimestele, kes meid ümbritsevad, sest sina oled huvitatud kõikide päästmisest. Võta meid ja kujunda meid, et sa saaksid meid ka oma käes kasutada. Et kõik mõistaksid, et me mitte ei vihka kedagi ja kui me midagi vihkame, siis pattu, mis takistab inimestel sinu päästvat armu vastu võtmast. Õnnista palun meid kogudusena. Õnnista meid selles rahulikus ajas, mis meil praegu on, et kui isegi peaksid tulema ja mis võivad tulla ka meie enamusrahva valede valikute tagajärjel, kui võivad tulla rasked ajad, et ka nendest läheksime läbi raskustega, läheksime läbi võidukalt koos sinuga. Ja kui need peavad isegi tulema, et see aitab meeleparandusele inimesi, siis on ka see on sinu arm, nagu ütles Paulus. Õnnista aga tänase ilusa suvise hingamispäeva jätku. Ja me täname, et sa oled meid üksteise kõrvale pannud, üksteist kinnitama, toetama ja aita, et me tõepoolest teeksime seda armastusega ja südamest. Jeesuse nimel. Aamen.
Let's go.